wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah bisha Oktoobarna waa 7/20 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah dalka Australia oo maalintii labaad oo xiriiri aan laga helin wax kaysa oo xanuunka COVID-19. waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Turkiga oo dadka dalkiisa ku gubaabiyey inaanay iibsanin badeecada ka timaada dalka Faransiiska.
waad ka dareemaysaa suuqyada Turkiga dhexdiisa markaad marayso, shucuurta dadku say u dareensan yihiin, hadallada laysweydaarsanayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
iyadoo 7 maalmood ay ka harsan yihiin doorashada guud ee Maraykanka, ayaa tirada dadka sii codeeya ee sanadkani ay ka badan tahay tii sii codeysay sanadkii 2016. gobollada sida Florida, Texas iyo meelo kale ayaa dad malaayiinahi codbixinta u baxeen. marka taas lagu daro dadkii iyagu boostada codkooda kusii dhiibtay si looga fogaado zaxmadda 3 November xilli xanuunka COVID-19 uu meel sare gaadhay. tirada ilaa iyo hadda codeysay sanadkan ayaa ah 58.6 milyan, halka tirada dadka sii codeeya sanadkii 2016 ay ahayd 58 milyan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. dimuqraadiyiinta ayaa aada uga muuqda sii codeynta, hase yeeshee jamhuuriyiinta ayaa dib ka soo xoogeysanaya. codbixiyaasha jamhuuriga taageersan ayaa iyagu si toosa goobaha codbixinta u tegayey, taasoo u muuqata inay maqleen hadalladii madaxweynaha ee ka digayey in ku codaynta dhinaca boostadu ay isdaba marin keenayso. ilaa 15-ka bishan Oktoobar, dadka xisbiga dimuqraadiga u diiwaan gashan ayaa tirada codeysa ay ahayd 1.5%, halka dadka jamhuuriga u diiwaan gashanna ay ahayd 25%. hase yeeshee axaddii shalay ayaa tirada jamhuuriga u diiwaan gashan ay soo gaadhay 1.3%. aqalka sanadka ee kongareeska Maraykanka ee xisbiga jamhuurigu ku badan yahay ayaa isniintii shalay guul doorashada ka hor ah siiyey madaxweyne Donald Trump, kadib markii ay ansixiyeen haweeneydii uu soo xulay inay garsoore ka noqoto maxkamadda sare Amy Coney Barrett. ansixintan ayaa maxkamadda sare ka dhigaysa mid garsoorayaasha aragtida maxaafidka haysta ay ku badan yihiin kuwaasoo noqonaya 6, halka kuwa aragtidoodu furfurantahayna ay yihiin 3. xubnaha aqalka sanadka ayaa mid walba xisbigiisa ula codeeyey markii la ansixinayay Mrs. Barrett xilkan oo ah mid abadiya. waa ansixintii 3-aad ilaa intii madaxweyne Donald Trump uu xilka qabtay. tallaabadan ayaa guul u noqonaysa madaxweyne Trump oo kaalmo ka helaya hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sare ee kongareeska Maraykanka Mitch McConnell.
mahadsaned warka caalamka oo inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa dhegeysanayseen. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowne gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa maalintii labaad laga helin wax kaysa oo hor leh oo ku saabsan xanuunka COVID-19 tan iyo markii uu xanuunka ka dilaacay dalkaasi. gobolkaasi ayaa waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee degan dalka Australia. wariyaha v o eda Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne.
Saaka waa aroortii labaad oo ay kuwa Brisbane reer Victoria in gobolkooda aan wax kiisa laga diiwaan gelin tan iyo markii uu dilaacay cudurka COVID-19. arrintan ayay farxad weyn gelisay malaayiinta qof ee ku nool gobolka oo ay Soomaalidu ka mid yihiin. sidaa daraaddeed madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ku dhawaaqay in maalinta beri oo 4 dib uu u furay dhammaan ganacsiyada Melbourne iyo goobaha lagu cunteeyo iyo kafeteriyada oo muddo ku dhow 3 bilood ay u xirnaayeen xayiraadii la saaray gobolka. Australia ayaa ka mid ah wadamada sida aadka ula dagaalantay cudurka COVID-19 marka loo eego adduunyada kale, iyadoo ay tallaabooyin adag ku soo rogeen dalka sida in la xanibay duulimaadyada dibadda iyo gudahaba. waxaa sidoo kale la kala xirxiray dhammaan gobollada dalka oo aan isi socod lahayn, taasoo ugu dambeysay baa la yidhi in gobollada xuduudahooda ay kala xirtaan muddo hadda laga joogo 100 sano. waxaana dhowaanahan la filayaa in gobollada dib laysugu furo haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto. arintan ayaa dhankooda waxa ay farxad gelisay Soomaalida ku dhaqan dalkan Australia gaar ahaan magaalada Melbourne oo ganacsiyo badan ku leh kuwaas oo intoodu badan uu saameeyay xayiraadii la saaray cudurka COVID-19 axaddii la soo dhaafay ayay dadku filayeen in madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews uu ku dhawaaqo inuu magaalada xayiraada ka qaado laakiin nasiib darro waxaa jirtay iskuul ka mid ah iskuulada Islaamiga oo Soomaali badan ay dhigtaan oo ku yaala magaalada Melbourne in arday ka mid ah ardada fasalka shanaad laga helay cudurka COVID-19 taas oo sababtay in iskuulka albaabada la isugu dhufto iyadoo todobaadkan uu ahayd markii dib loo furay iskuulada gobolka Victoria gaar ahaan magaalada Melbourne hase yeeshee waxaa dowladda iyo wasaaradda caafimaadku iska kaashadeen sidii ardada iyo waalidiinta iyo qaraabadii eheladii iskuulkaasi ku agdhowaa in baaritaan lagula dhawaaqo
iskuulka runtii Soomaali badan aad dhigata Soomaalida dhigata 140 waa Soomaali iskuulka tirada ardada tagta waalidkii cunuga dhalay si fiican u sameeyay isla markii ugu sheegay yani ardaygaas inuu iskuulka tagay isla markii arintii yani iskuulka la xiray oo ardada fasax la siiyay oo arimahan hadda aan wadnana aan ku dhaqaaqnay marka taas waxay sahlanaysaa in tirada dadka naqan doona native ku yaraan doona haddii Ilaahay karaan naqdo dadkii kale shara laga qaaday oo leeyahay waxa jawaabtu ay helaan dad badan oo leeyahay negative ah waxaan rajaynayaa negative inuu bato
ku dhawaad 2500 oo qof ayaa baaritaan lagu sameeyay laakiin nasiib wanaag natiijadii soo noqotay waxay ahayd mid negative ah ama aan laga helin cudurka COVID-19 iskuulkaas islaamiga ah ee xiran ayaa dib loogu laaban doonaa waxbarashadiisa 4 bisha November ee soo aadan sida ay u asteysay wasaaradda caafimaadka gobolka Victoria iskuulada kale ee gobolka iyo magaalada Melbourne ayaa waxbarashadu si caadi ah ay u socotaa Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dalka Canada gaar ahaan gobolka Ontario ayaa laga soo sheegaya in tirada maalinlaha ee dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay gaartay tii ugu sarreysay tan iyo markii uu bilowday xanuunkani ganacsatada qaarkood ayaa durba waxa soo food saaray walaac ku aadan sida ay u maareyn lahaayeen shaqooyinkooda warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Urxaaji
guud ahaan Canada tirada maalinlaha ee dadka laga helay COVID-19 ayaa shalay kor u dhaaftay 2300 taasoo tirada guud ee dadka qaba xanuunka ka dhigaysa 213,000 laakiin gobolka Ontario ayaa jabiyay rikoor cusub kadib markii hal maalin oo keliya laga helay xanuunka 1,204 qof taasoo noqotay tiradii ugu sarreysay ee maalinle ah tan iyo bishii Maajo sanadkan ee uu bilowga ahaa xanuunka COVID-19 kororka tiradu waxay walaac ku abuurtay guud ahaan bulshada gaar ahaan ganacsatada kuwooda uu sida aadka ah u dhaqaale ahaan u saameeyay xanuunka milkiilayaasha maqaayada dhowr ah ayaa dowladda u gudbiyay cabasho ku aadan in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo dhaqaalihii loo ballan qaaday si ay u sii furnaadaan xilli shaqadoodu ay ku soo koobantay oo kaliya adeega qaadashada cunnada maxamuud jirde waa milkiilaha maqaayada sahan ee magaalada Scarborough oo ka tirsan Toronto wuxuu VOA-da u sheegay walaaca haysta inuu yahay in wali uusan soo gaarin dhaqaalihii dowladdu ay ku kabi lahayd
iminka markii dib loo furay abaamushtirkii ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaha wax laga cuno ayaa haddana la joojiyey maadaama cudurkii kor u kacay lana ogaaday aanay yiraahdeen waxa ugu badan oo laga helo ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee la isugu yimaado sida baararka hoteelada sportska meelaha sportska kadibna waatan iminka la joojiyey in wax lagu cuno gudaha restoranada sidaa darteed iyadoo dowladdu ballanqaadiyo ay wado laakiin aan waxba baacmushtirka soo gaarin ayaa business badanna way ku sii adkaanaysaa runtii baacmushtir badani inay dekiradii sii bixiyaan allahu aclam intay sii qaadanayso qof waloo baacmushtir wuxuu ka fikirayaa how long bay qaadanaysaa sidaa darteed ayaa baacmushtir badan u cabanayaan wax iminka caawimo oo soo gaadhayna aanay jirin
dhaqaalihanada ayaa qabaa in ganacsatada ay heli doonaan taageerada dhaqaale ee dowladdu balse ay waqti qaadan karto waa kan Farxaan Cali Jumcaale.
Sida bisniska oo dhanba dowladdu ay u taageertay markii uu yimid aan cudurkan safmareenka ee coronaviruska ah maqaayaduhuna ay ka mid yihiin bisniska, dowladdu waxay u ballan qaaday in ay ka caawi doonto in ay u kabto 75% shaqaalahooda shaqaalaha inay ka bixiso mushaaradooda. Marka waxaa jirta in waagii hore shaqaalaha ee maqaayaduhu ay qaadi jireen lacagta markii coronavirusku uu yaraaday, lacagtiina ay ka istaagtay. Waxaan qabaa anigu siday ila tahay bacdama aan ku dhex jiro dhaqaalaha, in kor iyo hoos ay leeyihiin taageerada dowladdu ay u ballan qaaday. Kor iyo hoos haddii ay hadda qaataan iyo haddii dib laga sii doono.
Laakiin haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto oo milkiilayaasha maqaayaduhuna aanay helin ama ay ka soo daahdo taageerada dhaqaale ee dowladdu ay ka filanayaan, waxaa dhici karta in qaar badan ay xirmaan. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jumcaale oo sidaasi qaba.
Runtii haddii aysan helin maqaayaduhu taageerada ee dowladdu ballan qaaday, lacaga kale oo reserve ah ama kayd ah oo ay ku caawiyaan bisniskooda inta laga baxayo hoos u dhaca dhaqaalaha iyo uu keenay cudurkan, waxay noqonayaan maqaayado badan inay suuqa ka baxaan. Haddaba maqaayado waaweyn oo caan ahaa ee ku yaalay farasho magaalaha iyo meelo caan ah ayaa la xiray, sababa la xiriira macaamiishii waayeen iyo qarashaadkoodii ay bixi waayeen. Marka maqaayadaha haddii ay sii helin taageero, inay sii jiraan ay halis ku jirta.
Ganacsatada maqaayadaha ayaa hadda kordhinaya adeega qaadashada si ay u kasbadaan macaamiisha qaadanaysa cunnooyinka, maadaama ay tahay isha dhaqaale ee keliya ay ku sii jiri karaan. Waa kan mar kale Maxamuud Jirde.
Runtii waxaanu ku wadnaa waqtigan adag, Ilaahay baa og horta wax walbana waxay u baahan yihiin samir, laakiin maasha allah alxamdulilaahi rabbil caalamiin anagu qaadashaanu ku wadnaa restoranka. Maadaama aynu qaadasho uun tahay, runtii waxaan isku daynaa inaanu macmiil kasta oo noo timaado isagoo faraxsan uu baxo si uu maalinta dambe usoo noqdo. Hadday noqon lahayd cuntada lasii hagaajiyo, cuntada qofka loo badiyo, sidii qofku mar walba macmiishaadi ay soo noqonayso.
Laba toddobaad ka hor ayuu madaxa gobolka Ontario Doug Ford ku dhawaaqay in 28 maalin la mamnuucay ku dhex cuntaynta maqaayadaha, xafladaha aroosyada, iyadoo sidoo kalena la xiray goobaha jirliiska iyo shinimooyinka. Saraakiisha caafimaadka ayaase hadda sheegaya inay u muuqato in loo baahnaan doono in xayiraadaha saaran goobahaasi lasii kordhiyo marka loo eego kororka maalinlaha ah ee dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baaq uu ka jeediyey muqalbaxiyaasha dowladdiisa. Waxa uu ku guubaabiyey dadweynaha dalka Turkiga inaanay iibsanin badeecada lagu sameeyo Faransiiska ee taala dalka Turkiga. Arrintan ayaa qayb ka ah isaseeg in muddahaba ka dhex socday labada madaxweyne ee Faransiiska iyo Turkiga oo beryahanba warbaahinta isu marinayay eedeymo. Toddobaadkan ayuu Erdogan waxa uu laba jeer goob fagaaro ah oo uu ka hadlay ka sheegay in Emmanuel Macron uu u baahan yahay in la qiimeeyo caafimaadkiisa maanka. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan kasoo diray London.
Madaxweynaha Turkiga ayaa horkacaya eedeymo isa soo taraya oo u jeedinayo Emmanuel Macron isaga oo daba socda khudbaddii uu madaxweynaha Faransiisku uu ku sheegay inay Islaamka dhibaato badan ay haysato iyo weliba caradii ka dhalatay macalinkii uu wiilka 18-jirka ahi ku gowracay magaalada Paris. Inkasta oo haddaba muranka iyo isdiidmada labada hogaamiye ka fog tahay, khudbaddaasi ayaa xalay isagoo madaxweyne Erdogan ku sugan magaalada Ankara uu shacabkiisa ugu baaqay in aanay iibsan badeecadaha lagu sameeyo dalka Faransiiska ee taalla dalkooda. Isla maalinimadiiba waxaa la arkayay iyadoo alaabada Faransiiska lagu sanciyay dukaamada waaweyn lagu qoray iimaaha iyo ha iibsanina, waxaana jira in qaar badan oo ka mid a dadweynaha Turkigu ay muujiyeen inay u hoggaansamayaan baaqa madaxweynahooda. Cantar Maxamed Ismaaciil waa ganacsade degan dalka Turkiga. Waxa uu iga waramay sida ay dadweynaha Turkigu yeeleen baaqii madaxweynaha kadib.
Cabdulxaafid, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Sayna wada ogsoonahayba waddanka Turkiga iyo waddanka Faransiisku in muddo aba iskuway wanaagsaneen, laakiin dhowaan iminka waxaa soo cusboonaatay inay isku marayaan warbaahinta dhexdeeda, aflagaadooyin iyo hadal taagtaagan ay isku marayaan. Madaxweynaha Turkigu shalay mar uu joogay gobolgobollada Turkiga kamid a oo uu la hadlayay shacabka. Waxa uu ku booriyay shacabka oo u sheegay, ku wargeliyey inaanay iibsan badeecada ka imanaysa waddanka Faransiiska. Sidoo kale wuxuu sheegay dadkan Turkiga waa dad u dhigan nugul madaxweynahooda iyo dowladooda. Waad ka dareemaysaa suuqyada Turkiga dhexdiisa markaad marayso shucuurta dadku say u dareensan yihiin, hadallada la isweydaarsanayo, iyo sida ay u taageersan yihiin dowladooda hadday noqoto alaabada Turkiga, alaabada Faransiiska inaan la iibsan, iyo haddii ay noqoto dowladooda inay ku taageeraanba nacamti hadallada ay ujeedinayo madaxweynahoogu. Aad baad uga dareemaysaa suuqyada Turkiga.
dhinaca kale, badeecada uu Faransiisku sameeyo ayaa dalal dhowr ah oo muslimiin ah laga qaaday dukaamada waaweyn. Wadamadaasina waxaa ka mid a Qatar iyo Kuweyt iyo dalal kale oo ku yaala bariga dhexe. Waddanka Suuriya, dad ayaa gubay sawirka madaxweyne Macron, calanka Faransiiskana waxaa lagu gubay caasimada Liibiya. Mustafa Cumar Cismaan oo loo yaqaano Mustafa Biyaano waxa uu degan yahay magaalada Kuweyt.
dhowaan ayay ahayd sidaad ogsoon tahayba markii uu madaxweynaha Faransiisku khudbad uu ka jeediyey hadallo ka dhan ah ama xagjir ah muslimiinta caalamka meel walba ay joogaanba, sababtaa darteed ayay muslimiin badani ka cadhoodeen hadalka ama ficilka uu ku dhaqaaqay madaxweynaha Faransiiska. sidaa darteedna dowlado badan ayaa soo rogay in la joojiyo bidaacadaha kala duwan ee lagu sameeyo dalka Faransiiska. waxaana ka mid a dowladaha joojiyey bidaacadaha lagu sameeyey dalka Faransiiska dowladda Kuweyt iyo dowladda Jordan. sidoo kale waxaa hadlay madaxweynaha Turkiga Erdogan oo shacabkiisa u sheegay inaanay isticmaalin bidaacadaha lagu sameeyo waddanka Faransiiska. Kuweyt oo kale jimciyadihii ama supermarketadii waaweynaa alaabadii taale lagu soo sameeyey Faransiiska dibadda ayaa looga wadqubay inaan la iibsanina waa la doonaya. marka shacabku aad iyo aad buu uga xumaaday. madaxweynaha Faransiiskuna walaal inuu ka hadlo dadka dhibka wada ee waddankiisa jooga ee muslimiintaana ceeb maaha. walaal wixii dhibka wada ee muslimaahada ama qeyr muslimaahada wixii dhibka wada in laga hadlo ceeb maaha. laakiin walaal inuu caam ka dhigo muslimiinta adduunka ku nool oo bilyaniska badan taasaa laga wada xanaaqsay walaal. hadalkiisana walaalo cunsurinimo ayaa ku jirtay aad iyo aada.
dadka haddaba ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in labada hogaamiye ay murankooda ku doonayaan inay shacbiyad ku helaan. waxaa kale oo ay sheegeen inay u muuqato in madaxda dalalka boqortooyada bariga dhexe aanay dhibaato u arag hadallada dadka qaar ay u arkaan inay yihiin xagjir ee madaxweyne Macron, maadaama oo aanay kasoo saarin baaqyo la taaban karo. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ka biyadiiday hadallada Erdogan, sidoo kalena waxaa taageero u muujiyey madaxweynaha Faransiiska, ra-iisul wasaarayaasha Greega iyo Holland.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. qoysas badan oo qaxooti Soomaaliya oo dib u dejin ka helay dalka Maraykanka ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay ku xayiran dalka Kenya, gaar ahaana caasimadda Nairobi. qoysaskaasi ayaa waxay qayb ka yihiin dadkii uu saameeyey go'aankii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogay muwaadiniinta ilaa 7 waddan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. haddaba 4 sano kadib, waa sidee nolosha iyo rajada qoysaskii qaxootiga ahaa ee uu saameeyey go'aanka madaxweyne Donald Trump? wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo diray.
mako dalal kabare oo ah hooyo dhashay 5 caruur ah waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee uu saameeyey go'aanadii madaxweyne Donald Trump uu 3 sano ka hor uu ku joojiyey safarada ay dalka Maraykanka ku tegayaan dadka u dhashay ilaa 7 waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. laakiin mako dalal waxaa intaasi u sii dheer inay kala go'doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dowladda Maraykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dejinta u ogolaatay, kuwaasoo 4 sano ee lasoo dhaafay ku noolaa dalka Maraykanka, halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay weli ku xayiran yihiin magaalada Nairobi.
saasoo ay tahay maxaytay waxaana saameeyey haddana annakoo maxaytay ka helay waddanka Maraykanka dib u dejin, waxaana saameeyey maxaytay baankii uu nagu soo rogay Trump. 4 sano ayaan fala sugahaa, aanu ku mustaqbal beelay anigii iyo ilmahaygii aanu ku kala lunay, weli alaankaanada wax naloo haya ma laha. markaa intaasaa maxay haytay nasoo nasaamaysay
marka adigu wixii oo dhan waa dhameystay shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dejinta loo sameeyay kulli ma buuxisay maxaa ku dhinaa
waxba imaydinayn aniga hoggaamiye dadka u ahaa maxay ahayday waxaan lagu kala reebun falaydkii fiisaha iyaga maxay ahaytay markii aan oolin markii dambena waxa la fiisay inuu yaala wallahi waqti ay noqon doontana allah uu yaalo imkana sidii baan u sugeynna
marka ma leedahay soo hadlay markii la safaaradii Mareykanka iyo UNHCR iyo maxay la yiraahdeen
maya waxba lama soo hadlin marka aanu email dirnaana waxa yiraahdaan maxay ahaytay iska suga oo samir yeesha waa la soo wici doonaa inta ka badan lama yiraahdaan
marka adiga ilmahaaga maxaa leedin kala reebay
wallahi waxna loo kala reebay ma garanayo kullay anaga markii maxay haytay go'aanka laga gaaray waxa la yiri qofkii uu fiisuhu u soo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadaya raali ma ka tahay ana hoggaamiyaha ahaa baan ku yiri saasana lagu kala qaado 17kii laakiin aniga waxa la yiri 17kii bilahi dhexe waxa ku yaala maxay haytay fiisii baa ku yaala laakiin nolosha sin
marka caruurtaada imisee ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haramka
waxay ahaayeen shan iyo wiil yar oo ay dhaleen arurto waxa baxay laba gabdhood iyo wiil yar ay dhaleen wallahi noloshayda wax isku kayso wixii iska kay bedelay waxa weey waxaan dhibahayn maanaan arkin oo wallahi maxay taayde maxay waad aragtaan Nairobi ka taagan magaciisi masarifti yarida hadaan kana loo soo dirayeen maxay taay hada waa way go'day baa ayay gibaab maxay taay hada oo baan maxay taay oo qabsaday marka wallahi xaaladayda aad bay maxay taay bariga dhawta
afadda isliye magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin qoxootiga Soomaalida ee uu sameeyay go'aankii uu Mareykanku uu ku hakiyay dadkii dib u dejinta loo fidiyay qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qoxooti ku ahaa dalka Kenya isla markaana rajo un ka qabay inay dib u dejin dibadda ah helaan ayaa niyad jabka ay xilligan dareemayaan kasoo waxa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysata xaafada Islii ee magaalada Nairobi iyo guud ahaanba dalka Kenya Sahra Ali Maxamed iyo qoyskeeda oo muddo badan qoxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa ka mid ah qoysaska xilliga niyad jabka dhanka nolosha dareemaya.
Adigu Mareykanka 2016 September amarnay, GVL wadawjiye September 2019 amarnay, ilaa haddana wax oo natiijo aan ka helin jirto taram xakiyay oo dadkii waldi wada geliyay oo macnaha yiri inta soo wadan imi soo gali karto. marka oo intii wadan oo arabaabay oo taramiiri noo soo garan kartaa kamid nahay dahay markay noo horay qaxootiyana naga wada kumaan dhalkay umaan dhalada Soomaaliya Soomaali kiimid aheen xaaladu iska dareemi kartay inay adag tahay aad ayuu adag tahay sababtoo hadana waxa noogu darsoomay coronavirus shaqo la'aan marka waa dareemi kartaa qof dad ku nool qaxootiyo oo Nairobi ku nool hadana aan shaqo fiican haysanin hadda oo shaqooyinkii iska soo yaraana iska soo guraayaan hadu shaqadii ay iska tahay waxa taa qaftay sanadka uu dhamaado waxa taa shaqada hadda laga fasaxay marka waa nolosha Ilaahay ba halkeed oo Ilaahay aanu toos karaa la no toosiyo Rabbiga Raxmaanka Ilaahay waxaan saxsanaynaa in ay wakiiska no from iyo in kii naga bedelaan naga Mareykanka sayno badalan macna wadanka lixtood ee dib u dejin naga siiyaan
inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ay wali hakad ku jiraan haddana dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo kamid ahaa kuwii buuxiyay shuruudihii dib u dejinta kuwaasoo kadib go'aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka Mareykanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatana aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
yaado kalso nafsad isjeelo yaado kalso nafsad isjeelo awoy nur inaga oo ku wadan nur 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 nafadal ayan yo illu ala iyo wiil la iyo wiil nafadal ayan yo
intaasina dhegeystayaal, waxay noogu igdaacadayadii saakii caalamka idinla socodsiinayeen caashe ibraahim caashacuud, bashiir abikar iyo anigoo maxamed cabdi. Intaa haddii la idhahdo idaacadaha soo socdaanu ku kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.
Allah hayu inna agayel, Allah hayu inna agayel.